Розділ 8. Миротворці. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Матей 5:9. Конфлікт і, як наслідок, потреба в миротворчості сягає в давнину історії людства аж до Каїна, сина Адама і Єви, який убив свого брата Авеля. Відтоді навщухають конфлікти між племенами та народами, а в наш час – між профспілками та керівництвом, учнями та шкільними адміністраціями і, на жаль, занадто часто – між угрупуваннями в церквах і деномінаціях або навіть усередині сімей. Тож, на сьогодні є велика потреба в людях, які вміють грати роль миротворців, чи то між народами, між працівниками та управлінням, чи то між студентами та адміністрацією. Є навіть чудова організація під назвою «Служіння миротворчості» – Peacemaker Ministries, яка через посередництво прагне до встановлення миру в церквах або сім'ях. Ми повинні бути вдячними всім людям, які прагнуть бути миротворцями на різних щаблях суспільства. Але немає сумнівів, що Ісус не мав жодного з цих людей на увазі, коли казав «блаженні миротворці». Він звертав свої слова до тих, які були безсилі грати роль миротворців на національному чи міжнародному рівні. Він навіть не мав на увазі людей, здібних і навчених нести мир у церкви або сім'ї, хоч яким важливим не було б це служіння. Радше, як і у всіх заповідях блаженству, він говорив про те, що повинно було бути правдою для всіх його слухачів на той час і має бути істиною для всіх віруючих сьогодні. Ісус казав про примирення, коли ми самі залучені в конфлікт з іншими. Отже, щоб дослідити цю заповідь блаженства, нам потрібно звернутися до першопричини конфліктів між нами. Читаючи послання Нового Завіту, ви помітите, як часто звертається увага на конфлікт. У Галатів 5:15 Павло попереджає: «Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте, щоб один одного не знищили». Коли він пише про вчинки тіла, разом з такими кричущими гріхами, як розпуста, він згадує ворогування, чвари, заздрість, гнів тощо. Галатів 5:19-21. Коли Яків запитує «Звідки між вами війни? Звідки суперечки?» Якова 4:1, він пише в загальному контексті обговорення гострого язика як спричинника гріхів. Якова 3:6-4:2. У Старому Завіті Соломон звертає увагу на зловживання язика, коли пише: «Лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі». Приповідки 15:1. Часто конфлікти виникають через гріхи язика, але язик – це лише інструмент. Справжня проблема – це серце. Адже Ісус сказав: «З повноти, бо серця уста промовляють» – Матей 12:34. Це через гордість, гнів, заздрість і тому подібне, що є в наших серцях, ми говоримо кривдні й образливі слова один одному. І саме тому, що ми плекаємо душевний біль, завданий нам іншими людьми, і таїмо в серцях почуття образи, ми вступаємо в словесний конфлікт. Отже, щоб стати миротворцями, ми повинні почати із самих себе. Треба запитати себе, чому я роблю різкі зауваження іншій людині? Чому я висловлююся принизливо про інших? Ми також повинні запитати себе, що викликає моє невдоволення цією людиною, або чому я продовжую плекати завдані мені образи замість того, щоб пробачити їх, що змушує мене заздрити або ревнувати до цієї людини. Щоб навіть поставити ці запитання, ми повинні визнати подібне ставлення зі свого боку. Але оскільки знаємо, що воно грішне, ми схильні жити заперечуючи, що воно в нас є. Нам потрібно розправитися з гріховними пристрастями нашого власного серця, перш ніж ми зможемо впоратися з будь-яким конфліктом з іншими людьми. Отож, з чого почати? Один із способів – повернутися до кожної з рис попередніх блаженств і молитовно й уважно запитати себе, наскільки ми відповідаємо кожній з цих рис. Чи можу я назвати себе вбогим духом? Чи сумую через свій гріх? Чи дійсно я тихий перед Богом та стосовно інших людей? Чи справді я голодний і спраглий справедливості не лише своєю поведінкою, а й своїм серцем? Чи милосердний я до тих, хто грішить проти мене, тому що знаю, наскільки Бог милосердний до мене? Чи прагну я чистоти серця у стосунках з Богом, ґрунтуючись на факті, що більше належу не собі, а Христові? І якщо я дійсно є Його власністю, тоді чи має значення те, як до мене ставляться інші? Тому що тепер це вже Його справа. Поставивши собі ці запитання абсолютно чесно, ми прийдемо до глибокого почуття смирення. Тільки тоді ми будемо в змозі стати миротворцями. Миротворчість там, де є конфлікт з кимось іншим, це не наше право вибору, а заповідь Бога. Ми повинні прагнути дбати про мир з усіма. Євреїв 12:14. Слово «прагнути» – це переклад грецького слова «діоко». Це дуже сильне слово, і найчастіше воно використовується в значенні «переслідувати». Павло вживає його у Филип'ян 3:12-14, кажучи «Я змагаю, я женуся». У 2 Тимотея 2:22 він спонукає Тимотея шукати «діоко» – миру. Петро, цитуючи Псалом 33:15, пише «Хай шукає миру, змагається, діоко, за нього». 1 Петра 3:11. Усі ці вирази передають рішуче налаштування, те, що я називаю щирим бажанням і наполегливим зусиллям досягати миру там, де є конфлікт з іншою людиною. Вираз Павла «я змагаюся» схоже, зображує наполегливість, навіть незважаючи на знеохочувальну реакцію інших. Як це могло б виглядати в повсякденному житті? Павло дає деякі настанови в Римлян 12:14-21. «Благословляйте тих, що вас гонять» – вірш 14. «Вражаюча заява! Замість відплати ми повинні благословляти». Ми можемо легко пройти повз цієї настанови, ніби вона нас не стосується. Адже ми не зазнаємо фактичного переслідування. Але тут є принцип, який нам не слід ігнорувати. Ми повинні благословляти всіх, хто погано поводиться з нами в будь-який спосіб. Їхнє погане ставлення може виявлятися в образливих словах або діях, але якими б вони не були, ми повинні благословляти ту людину. Ми точно не повинні платити злом за зло. Вірш 17. І жодним чином не повинні відомщати. Вірш 19. Бог очікує, що ми залишимо помсту йому. Це не означає, що ми молимось про Божий суд над цією людиною, а скоріше те, що ми довіряємо свою ситуацію тому, хто судить з досконалою справедливістю. Ми легко можемо бачити зі слів Ісуса та послань апостола Павла, який писав, будучи ведений Святим Духом, 2 Петра 1:21, що цінності світу перевертаються з ніг на голову. Благословляти замість давати відкоша, залишати правосуддя Богові замість того, щоб звершувати його самим – це повністю за межами цінностей суспільства. І, на жаль, часто здається, що й за межами наших цінностей. Але якщо хочемо жити згідно з Біблією, це стандарти, за якими ми повинні прагнути діяти. Однак бувають випадки, коли люди, з якими стався конфлікт, незважаючи на всі наші миротворчі зусилля, не відповідатимуть нам взаємністю. У цьому випадку Павло каже: «Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі» – Римлян 12:18. Як можна це зробити? Ісус говорить нам: «Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас» – Матей 5:44. Чи готові ви молитися за тих, хто скривдив нас, щоб Бог благословив їх? Отож, бути миротворцем означає, що ми приймаємо образливі слова чи дії інших без обурення, без помсти і навіть не пориваючи стосунків з тією людиною. Згадуючи образливі дії, я не кажу про фізичне насильство. Вирішення таких проблем виходить за рамки цієї книги, бо розглядає радше процес миротворчості. На мій погляд, найкраща книга з цього питання – це «Миротворець» Кена Сенді. Але такі образливі дії, як плітки, наклеп або гнівні слова на чиюсь адресу, можуть зіпсувати або навіть розірвати стосунки між людьми. Бути миротворцем означає проявляти ініціативу щодо відновлення таких порушених або зіпсованих взаємозв'язків, навіть якщо основна причина розриву лежить на іншій людині. А якщо це саме ви спричинили руйнування стосунків, тим більше від вас вимагається прояв ініціативи. Бути миротворцем означає, що ми повинні прагнути відійти від переслідування власних інтересів і не розглядати все з точки зору того, як воно впливає на нас. Натомість нам слід турбуватися про славу Бога і те, як найкраще долучитися до вияву цієї слави в конфліктних ситуаціях. Один з найкращих прикладів смирення в дії – це бути миротворцем у конфлікті, в якому ми безпосередньо задіяні. Таке смирення не може проявлятися лише назовні. Воно повинно йти від серця, і це дія Святого Духа. Але Святий Дух використовує засоби, і головні з них – Слово Боже і наші молитви. Отже, дозвольте мені запропонувати вам два біблійні уривки з 1 Петра, щоб ви задумалися та помолилися над ними. У 1 Петра 2:18-19 автор звертається до слуг: «Слуги, з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать, коли хтось свідомо, заради Бога, терпить злидні, страждаючи несправедливо». Хоча тут йдеться про конкретну ситуацію, Петро використовує принцип, який кожен з нас може застосувати будь-коли, якщо нас ображають або несправедливо поводяться з нами. Зверніть увагу на слова Петра: «Бо то благодать, коли хтось свідомо, заради Бога, терпить злидні, страждаючи несправедливо». І знов у вірші 20-му: «Це благодать у Бога», інший переклад – «це вгодне Богові», примітка редактора. Чому це вгодне Богові? Тому що ми прагнемо догодити і прославити Його, замість того, щоб турбуватися про себе. Потім Петро наводить приклад Христа. «Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам навпаки не злословив, хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо» – 1 Петра 2:22-23. Реакція Ісуса, коли його знеславили, дає відповідь на такі запитання: «А як щодо гріха мого кривдника? Хто буде розбиратися з ним?» Ісус довірив це Богові, і ми теж повинні так чинити. Отже, якщо ви зараз переживаєте конфлікт, особливо якщо ви у цій ситуації постраждала сторона, я закликаю вас замислитись над цим принципом у зверненні Петра до слуг, а потім над прикладом, який подав Ісус. Ретельно обміркуйте Петрові слова в контексті ваших обставин і попросіть Святого Духа, щоб його сила зробила вас спроможними застосувати їх до конкретної ситуації. Таким чином, ви продемонструєте справжнє смирення в дії. Миротворчість може означати щось більше, ніж просто відновлення зіпсованих стосунків. Вона може піти далі і призвести до розвитку прекрасної дружби. Це продемонстрував досвід одного з моїх кращих друзів. Ось що він розповів. Кілька років тому в Мічигані помер мій батько, а через рік і мама. Я був одружений, мав двох дітей і в той час жив у Каліфорнії. Ми всі повернулися до Мічигану на похорон і для того, щоб залагодити справи з будинком і речами покійних батьків. У мене є сестра, на кілька років старша за мене, і в нас з нею завжди були складні й напружені стосунки. Загалом я відчував себе знехтуваним нею внаслідок багатьох болісних подій, які ми пережили в минулому. Протягом тижня після похорону напругу між нами годі було й заперечувати. Я навіть подумав, що це був останній раз, коли бачу її. Після повернення до Каліфорнії я поспілкувався з декількома близькими друзями. Ми щотижня зустрічалися, щоб ділитися новинами свого життя і зростати разом у Господі Ісусі. Почувши про мої труднощі з сестрою, один з братів поцікавився: «Чи любиш ти свою сестру?» Я сказав: «Так». А він запитав: «Як часто ти контактуєш з нею?» У той момент я побачив у своєму серці, що єдиною причиною, чому я контактував із сестрою, було виконання свого обов'язку, аби позбавити себе відчуття провини. Справа в тому, що насправді я не любив її. Незабаром після цього Господь переконливо відкрив мені свою любов до моєї сестри і те, наскільки важливою вона була для нього. Він також чітко дав зрозуміти, що мені потрібно любити її і що вона є важливою для мене. Протягом наступного місяця я зателефонував їй, щоб просто привітатися і поговорити. Я продовжував робити це щомісяця протягом декількох років. Минуло багато часу, перш ніж вона сама подзвонила мені. Але я рішуче боровся за неї. Тривалий час я робив це механічно, доки Бог, вірний собі, наповнював мою чашу щирою любов'ю до сестри. Приблизно через 4 роки вона приїхала зі своєю донькою до нас з дружиною в гості на декілька днів. У наших стосунках відбулися суттєві зміни. Сестра сказала мені, що багато разів запитувала себе, чому я телефоную їй, а потім нарешті зрозуміла, що я просто її люблю. Тепер, коли минули роки, ми з нею зблизилися більше, ніж я міг собі уявити. Ми любимо та поважаємо одне одного. Ми часто розмовляємо, плачемо і молимося разом по телефону. Можу сказати, що ми з нею кращі друзі. Моя сестра тепер вдова, любить мене і називає найкращим чоловіком у своєму житті. І я її теж дуже люблю. Ось приклад того, що значить бути миротворцем.